Puheaktiteoria on kielen pragmaattisen tason teoria, siis siinä käydään läpi sitä, että miten kieltä käytetään jossakin tietyssä kommunikaatiotilanteessa. No, argumentaatio voidaan ymmärtää kielen teorian näkökulmasta siten, että argumentaatio on toimintaa, joka koostuu joukosta puheaktia tai puheakteja. Ja ideana siinä on, että kommunikaatiossa esitetään propositiota tai tällaisia asiasisältöjä ja erityisesti sitten argumenttia, kun ollaan rakentamassa, niin on joukko propositioita, jotka tukevat väitetysti jotakin annettua teesiä tai väitettä. No, propositioihin kytkeytyy, eli näihin sisältöihin kytkeytyy puhujan asenne suhteessa tähän propositionaaliseen sisältöön, eli voidaan esittää väite kommunikaatiossa, antaa jokin väite, joka tarkoitus on saada hyväksytettyä kuulijoilla tai lukijoilla, tai sitten voidaan esittää kysymys, jolloin halutaan saada informaatiota, voidaan pyytää määrittelemään asioita tai pyytää perustelemaan jotakin väitettä tai selventämään jotakin asiasisältöä tai niin edespäin. Ja nyt puheakteja tehdään ilmaisemalla lauseita. Eli esimerkiksi voidaan sanoa, että väitän, että yhteisön etu on ensisijainen yksilöön nähden. Eli haluan saada kuulijan tai lukijan hyväksymään tämän sisällön, että yhteisön etu on ensisijainen yksilöön nähden. Sama sisältö, johon kuitenkin suhtaudun eri tavalla ja johon ajattelen kuulijan tai lukijan suhtautuvan eri tavalla, olisi kysymys, onko niin, että yhteisön etu on ensisijainen yksilöön nähden. Tai jos minulle on epäselvää, mistä tässä oikeastaan on kyse, niin saatan pyytää jotakuta määrittelemään, että mitä tarkoittaa, että yhteisön etu on ensisijainen yksilöön nähden. Eli puheaktit tässä on hyvä muistaa, koostuvat siis tällaisesta propositiosta ja niin sanotusta propositionaalisesta asenteesta. Ja idea tässä on se, että näissä asenteissa sitten on eroja sen suhteen, että miten se sijoittuu kommunikaatiossa ja miten sen kommunikaation ajatellaan jatkuvan tämän puheteon jälkeen. Väitteen jälkeen odotan reaktiota, josko yleisö hyväksyy esittämäni asiasisällön. Jos hyväksyy, niin voin jatkaa kommunikaatiota tai joku muu voi jatkaa siitä eteenpäin. Sen sijaan, jos käy niin, että väitettäni ei hyväksytä, joku kohottaa kulmakarvoja epäilyksen merkiksi tai sanoo, että tuo ei kyllä pidä paikkaansa tai jotain vastaavaa, niin tällöin sitten siitä, että olen väittänyt jotakin, seuraa minulle velvollisuus esittää informaatiota, joka sitten oikeuttaa tämän annetun väitteen sisällön. Tai jos esitän kysymyksen, onko niin, että yhteisön etu on ensisijainen yksilöön nähden, niin tällöin odotan saavani jonkunnäköisen vastauksen, myönteisen tai kielteisen vastauksen. Eli seuraava puheakti olisi sitten kuulijan tai sitten lukijan tehtävä. Eli vuoro siirtyy kommunikaatiossa sitten toiselle. Tai sitten jos esitän pyynnön määritellä tarkemmin tai selventää, mitä tarkoittaa joku asia, niin tämän jälkeen puheenvuoro siirtyy sitten seuraavalle. No, edellä mainittu vaikuttaa ehkä hiukan kommunikaatiota yksinkertaistavalta ja niin se onkin. kun tämän puheaktiteorian kylkeen tai siihen sisällytetään sitten hiukan enemmän teoriaa, saamme aika paljon välineitä kommunikaation ymmärtämiseksi. Ja on hyvä mainita Paul Grice-niminen filosofi, joka on Logic and Conversation artikkelissaan käsitellyt niin sanottua keskustelun logiikkaa ja siellä taustalla olevia lähtökohtia tai oletuksia. Paul Grice pyrkii muotoilemaan kommunikaation kytkeytyviä säännönmukaisuuksia tai normeja, joita tavanomaisesti noudatetaan kommunikaatiossa. Näitä nyt Grice sitten jaottelee hiukan useammallakin eri tavalla, mutta hän esimerkiksi sanoo, että oletamme kommunikaation normaalitilanteessa keskustelijoiden esittävän mielestään laadun suhteen asianmukaisia asioita. He esittävät määrän suhteen sopivan verran informaatiota. Esitetyt asiat ovat suhteessa kommunikaatiotilanteen tarkoitusperin nähden ja kommunikaatio tapahtuu tavalla, joka soveltuu kyseiseen tilanteeseen. Nyt laatu Paul Gricella merkitsee ehkäpä nyt väitelauseiden osalta ennen kaikkea totuutta, eli oletamme, että kommunikoijat esittävät tosia väitteitä ja heillä oletetaan olevan evidenssiä tai perusteita esittämilleen asioille. Määrän suhteen kommunikaatiossa voidaan ajautua harha teille, jos kommunikaatio ei sisällä riittävästi informaatiota tai jos se sisältää liikaa informaatiota, kerrotaan enemmän kuin mitä kyseisessä tilanteessa on tarpeen. Samoin esitettävien asioiden tulisi olla oikeassa suhteessa puheena olevan asian suhteen. Esitetään vain olennaisia asioita. Samoin oletetaan kommunikoijien nyt sitten noudattavan kommunikaatiotyylissään tai tavassaan selkeyttä, yksiselitteisyyttä, hyvää järjestystä ja sopivaa tiiviyttä. Nyt nämä Gricen esittämät maksiimit tai periaatteet tai säännöt eivät ole sellaisia, että kaikki kommunikoijat aina noudattaisivat näitä. On niin, että toisinaan ihmiset valehtelevat, antavat liian vähän tai liikaa informaatiota tai harhautuvat epäolennaisuuksiin tai ovat kryptisiä ilmaisumuodossaan tai niin edespäin. Pointti tässä Gricen ajatuksessa on se, että meillä on oletusarvo siitä, että ihmiset pääasiassa näitä noudattavat. Ja mikäli joku sitten sattuisi rikkomaan näitä periaatteita, on muilla kommunikoijilla mahdollisuus sitten vedota näihin normeihin ja on oikeutettua vedota tämän tyyppisiin kommunikaation maksiimeihin. Esimerkiksi jos joku on hyvin epäselvä ilmaisussaan, niin on asianmukaista sanoa, että tuo ilmaisusi on epäselvä tai epätarkka. Tai jos joku keskustelussa tuo esille asioita, jotka eivät liity millään tavalla puheen aiheeseen, voidaan sanoa, että tuo ei nyt liity tähän seikkaan tai puheena olevaan asiaan ja niin edespäin. Ja tämä Gricen luettelo yhteistoiminnan maksimeista koskien kommunikaatiota tai keskustelua on sikäli tärkeä, että sen avulla me voimme sitten analysoida keskustelua ja kommunikaatiota hiukan moniulotteisemmin kuin vain puheaktiteorian yksiulotteisella tasolla. Puheaktiteoriassa nimittäin on ajateltavissa, että osa teoista tai puheteoista ovat niin sanotusti epäsuoria. Ja saatamme ilmaista asioita, jotka itse asiassa ovat vastoin näitä Gricen keskustelun maksiimeja. Ja nämä ovat hyvin tavanomaisia. Esimerkiksi jos ruokapöydässä sanon, että voisitko ojentaa suolan, niin kirjaimellisesti ottaen tässä esitetään kysymys koskien jonkun henkilön kykyä ojentaa suolaa. Eli onko henkilö esimerkiksi suolan ulottuvilla tai jaksaako hän nostaa suolapurkin tai jotain sen tapasta. Ja aika harvoin nyt sitten on tilanne se, että suolapurkkia ei jaksaisi nostaa tai henkilö, jolle kysymys on osoitettu, ei ulottuisi suolapurkille tai niin edespäin, jolloin näyttäisi siis siltä, että tässä on jo jossain määrin epätotuuden mukainen puheakti tai jollakin tapaa valheellinen puheakti. Nimittäin siinä esitetään jokin sellainen kysymys, jota kirjaimellisesti tulkittuna itse asiassa ei voida pitää asianmukaisena puheaktina. Tai jos ajatellaan, että vanhempi sanoo lapselle, osaatko olla hiljaa, niin kirjaimellisesti ottaen lapsen kyky tai taito olla hiljaa epäilemättä on olemassa. Ja tämä on puheaktina aika erikoinen siis siinä mielessä, että vanhempi tietää, että lapsi osaa olla hiljaa, lapsi tietää osaavansa olla hiljaa. Edelleen lapsi tietää vanhemman tietävän tämän seikan ja niin edespäin. Jolloinka nyt ilmeistä on, että tämä kysymys ei ole aivan rehellinen suoraan tulkittuna. Tai jos otetaan kolmas esimerkki, sanotaan, olet vegaani ja käytät nahkakenkiä. Tämä näyttäisi väite lauseelta. Se koostuu kahdesta osasta. Siinä liitetään väite, olet vegaani ja väite, käytät nahkakenkiä yhteen. Ja nyt tämä väite tällaisenaan näyttäisi olevan pelkkä toteamus, että tämä on nyt asiaintila, mutta voidaan hyvinkin kuvitella, että sen sijaan, että nyt vegaanille, joka käyttää nahkakenkiä, ilmoitetaan tai hänelle todetaan, että hän on vegaani ja käyttää nahkakenkiä, niin tämä olisi turha puheakti. On varsin todennäköistä, että vegaani tietää olevansa vegaani ja nahkakenkien käyttäjä tietää olevansa nahkakenkien käyttäjä, jolloin Gricen maksimeista rikotaan sitä, että annetaan informaatiota tai todetaan jotakin informaatiota, jota ei tarvitsisi antaa, koska kuulija tietää tämän asian. No, neljäs esimerkki ilmaisusta, et ole tosissasi, huudahdus, saattaa olla myöskin omituinen, jos se kirjaimellisesti tulkitaan. Nimittäin siinä kerrotaan tai sanotaan jollekulle, että hän ei ole ilmaisussaan tosissaan. Ja hyvin tyypillisesti tällainen ilmaisu voitaisiin esittää kohdassa, jossa on ilmeistä, että edeltävän puheenvuoron esittäjä oli tosissaan. Tällöin ikään kuin huudahdetaan, että et ollutkaan tosissaan. Nyt näitä esimerkkejä yhdistää se, että kirjaimellisesti ottaen näissä on jotakin vikaa, mutta silti nämä eivät ole kommunikaation kannalta epämääräisiä, vaan me hyvinkin suoraan tai suoranaisesti osataan tulkita nämä asiat ei-kirjaimellisesti. Ja tällöin tullaan nyt tähän ajatukseen, että on olemassa epäsuoria puheakteja. Eli ei sanota suoraan sitä, mitä halutaan sanoa, vaan käytetään epäsuoraa ilmaisutapaa. On olemassa lukuisia syitä, miksi emme puhu suoraan, vaan käytämme näitä epäsuoria ilmaisutapoja. Ja esimerkiksi tämä suolan ojentamisen suhteen voitaisiin ajatella, että käsky ojenna suola olisi liian tyly, ja pehmentääksemme tätä käskyä voimme ilmaista sen kysymysmuodossa, jolloin kuulijalle ei jää sellainen vaikutelma, että olisi saanut käskyn, ja kuulija automaattisesti tulkitsee tämän ilmaisun pyynnöksi. Tai lapselle, kun sanotaan, että voitko ojentaa suolan, osaatko olla hiljaa, niin tämä kysymys saa lapsen ehkä miettimään sitä, että osaako hän olla hiljaa, välittömästi ymmärtää, että vastaus on kyllä, ja lapsi tulkitsee tämän kysymyksen itse asiassa pyynnöksi olla hiljaa tai käskyksi olla hiljaa. Tai jos sanotaan, olet vegaani ja käytät nahkakenkiä, niin tämä tulkitaan paremminkin haasteeksi esittää perustelu sille, että on vegaania käyttää nahkakenkiä. Eli ajatellaan, että tämä vaatii perustelua, ja ilmeisesti tässä kysyjä tai tässä tapauksessa väitteen esittäjä itse asiassa haluaa kysyä, miten on johdonmukaista olla vegaani ja käyttää nahkakenkiä samanaikaisesti. Ja tämä olisi ikään kuin pyyntö esittää perusteluja toiminnalle tai tässä tapauksessa vegaani-ideologian puolesta. Tai jos sitten joku sanoo, että et ole tosissasi, ilmaistaan, että esitetty asia on jollakin tapaa uskomaton ja se vaatii selityksen tai se vaatii perusteluja tai niin edespäin. Ja tämä et ole tosissasi saattaisi liittyä argumentaatiossa konfrontaatiovaiheeseen, jossa sitten halutaan tehdä selväksi, että ollaan eri mieltä jostakin asiasta, tai se voisi liittyä perusteluvaiheeseen, jossa joku olisi esittänyt perustelun esittämälle väitteelle, ja sitten tämä perustelu asetettaisiin kyseenalaiseksi huudahtamalla, että et ole tosissasi, tässä on jotain aivan hämmästyttävää tai uskomatonta. No, puheaktit voidaan ajatella analysoitavan teoreettisesti katsottuna seuraavalla tavalla, käyttäen hyväksi näitä Gricen maksimeja. Jos joku näyttää kunnioittavan näitä yhteistoiminnan periaatteita, joita Grice esittää, mutta samoin selvästikin rikkoo jotakin Gricen maksimia, voidaan ajatella, että tällöin puhe ei ole tarkoitettu ymmärrettäväksi suoranaisesti niin kuin se on sanottu. Jos vaikkapa kysytään tai esitän kysymys, lause, onko säästeliästä elää loistolukaalissa, niin tämä sisältö näyttäisi olevan ilmiselvästi ristiriitainen kysymys, koska on aivan ilmeistä, että säästeliäisyys ja loistolukaalius eivät tunnu olevan yhteensopivia. Eli tässä ei haluta saada vastausta tällaiseen kysymykseen, että onko säästeliästä elää loistolukaalissa, vaan yksinkertaisesti tuodaan esille, että ei ole niin, että olisi säästeliästä elää loistolukaalissa. Eli toisin sanoen tämmöinen kysymys tulkitaankin väitteeksi, esimerkiksi direktiivi, direktiivi ymmärretään assertiiviksi puheaktiteorian termein. Eli voidaan ajatella, että vaikka nyt näytti kysymykseltä pinnallisesti katsottuna tämä ajatus, niin itse asiassa tarkoitus oli sitten esittää väite. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa, että joku olisi valittanut rahojen riittämättömyyttä ja asuisi loistolukaalissa, niin joku saattaisi sitten kommentoida, että onko säästeliästä elää loistolukaalissa. Ja tällöin sitten haastettaisiin keskustelijan valitus rahojen riittämättömyydessä tällaisessa tilanteessa. No, epäsuorat puheaktit kuuluvat arkiseen tai normaaliin viestintään. Niissä ei ole siis mitään lähtökohtaisesti kiellettyä jotakin epätoivottavaa. Me olemme tottuneet viestimään epäsuorasti, ja se kuuluu kommunikaation luonteeseen, että näin tehdään. Nyt analysoinnin kannalta, jos ajatellaan, että argumentaatioteoriaa käytetään menetelmänä puheen tai tekstin analysoinnissa, niin silloin pitäisi pystyä perustellusti tekemään tulkintoja. Ja jos viestiä esittää epäsuoran puheaktin, niin se lähtökohtaisesti tietenkin pitäisi tulkita kirjaimellisesti, paitsi jos meillä on perusteltu syy tulkita tämä ilmaisu jollakin toisella tavalla. Eli kun tulkitaan kommunikaatiota, niin haluamme tietenkin saada oikean tulkinnan. Emme vain sitä, mitä pinnalta katsoen kommunikoidaan, vaan se, mikä oli se tosiasiallinen tarkoitus. Ja kun epäsuorat puheaktit ovat normaalia kommunikaatiota, niin tällöin analysoijan olisi syytä kyetä tekemään oikea tulkinta, ja näiden epäsuorien puheaktien niin sanottu logiikka on syytä ymmärtää. Olisi tarkkaan ottaen hiukan kummallista, jos lukija tai tulkitsija tekisi tulkintoja niin sanotusti Stetsonista vetäen, eli tulkita asiat toisin kuin ne on ilmaistu, ilman että sille on hyvää ja johdonmukaista perustelua. Ja tämä Gricen teoria yhdessä puheaktiteorian kanssa antavat analysaattorille välineen sitten tehdä tällaisia tulkintoja perustellusti. No, vaikka epäsuorat puheaktit kuuluvat normaaliin kommunikaatioon, niin on syytä huomata, että tieteellisessä kirjoittamisessa suora viestintä usein vähentää ymmärtämisen ongelmia. Ja akateeminen tyyli saattaa olla hiukan puisevaa osittain sen vuoksi, että siinä käytetään vähemmän epäsuoria puheakteja tai puhetekoja, mutta sillä on etuna se, että silloin ei rasiteta tulkitsijaa tulkinnan hankaluudella. Eli tällä suoralla puheella olkoonkin sitten vähän tylsempää toisinaan kuin arkipuheessa, niin on se hyvä puoli, että se on selkeämpää ja yksinkertaisempaa. Ja tämä on tärkeä periaate tieteellisessä kommunikaatiossa.